Campus FM presenta Nobli Filhsi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Inselmilkom. Illum se nitkellmu fuq il-poeta Irlandiż William Butler Yeats, illi twilet fit 13 ta' Ġunju tal-1865 u miet fit 28 ta' Jannar tal-1939. Yeats rebaħ il-Premju Nobel fil-Letteratura fl-1923 u fil-fatt kien l-ewwel Irlandiż illi rebaħ dan il-premju. Tantu hekk li meta rebaħ il-premju waħas li qisu l-Irlanda kienet qed tirbaħ il-premju iktar milli hu innifsu u fil-fatt Yeats kien bniedem nazzjonalista patriottiku ħafna u anke n-nies li kien jagħmilha magħhom. Miegħi fl-istudio biex niddiskutu l-letteratura ta' William Butler Yeats għandi s-Sur Joe Cowkey illi huwa għallim tal-Ingliż fl-iskola sekondarja ola l-higher secondary ġewwa n-Naxxar. Ġo, nilqak fil-programm tagħna, il-programm tagħna Nobli fil-ħsieb. U semmejtu hekk, ħanejtu hekk biex minħabba l-Premju Nobel. Ovvjament Nobel ġejja minn Alfred Nobel, imma qatt l-idea ta' Nobli u l-ħsieb ovvjament ta' min jikteb il-letteratura.
Għax Nobel kien magħruf għas ivvinta l-isplussiv.
Eżattament, fil-fatt semmejniha fi programmi oħrajn. U għall-inqas dawk il-flus ġi.
Għalli ċaħġa
ta' ġi, ta' xall-inqas ġi.
U kien jemmen li sekem il-bniedem u jasal li ħares li xulxin u jisplodi li xulxin il-paċa għat ma tista' tiġi. Allura kien jgħid li ma tistax twaqqaf l-arms race, iż-żvilupp tal-armi.
L-iżvilupp tal-ħsieb. Tista twaqfu meta ti għandek poeti, nafhem xi fejn ħallum ħan niddiskutu li.
L-opinjoni tiegħi għandi qatt ma tista' biex tiżvilupp twaqqaf il-ħsieb titoqtol il-bniedem, titoqtol.
Però ħsieb mhux bil-fors dejjem huwa paċifiku.
Ħaskol li le, assolutament. Per eżempju, jekk tara poezija ta' Yeats, waħda minnhom famuża hija fuq an Irish airman foresees his death fejn airmen fl-ewwel gwerra dinjija hija Irlandiż qed jgħid those that I fight I do not hate, those that I love, those that I guard I do not love, li qed jiġġieled hemm għal gost tal-gwerra mhux biex jiddefendi lill-imperu Ingliż etc. Il-fatt ikompli jgħid my country is killed hard in cross, my people are killed hard in spore, no likely end can bring them loss or leave them better than before. Jifieri anke Yeats kellu din l-attitudni speċi il-ħsieb mhux bil-fors paċifiku. Fil-fatt huwa għalkemm kien mill-dik li sejħa l-Irish ascendancy, jifieri l-upper class protestanta Ingliża, u kien nazzjonalist ħafna. Kien iżomm mar-Rivoluzzjoni Irlandiża. Kien fissat, ma fissat waħda sewa, fuq mod gon, tfajla bellezza li kienet fanatika nazjonalista li dejjem tiġġieled mal-Ingliżi. Da żmien ngħidulhom terroristi, ma billi u żmien l-Ingliżi wkoll kienu jgħidulhom terroristi, imma l-oħra kienu jgħidulhom freedom fighters. U
hekk
terrorist kont ma minn qed tirbaħ. Ma minn qed titkellem. U ma nafx kemm il-darba talabat iż-żewġu qatt ma qaltlu iva, insomma. Imma kien iffissat waħda sewwa.
U eventualment hekk mhux qed nispalli kien talab saħan sitra lit-tifla tagħha biex tiżżew.
Mbagħad talab lit-tifla eżatt, anke t-tifla tagħha qatlu le. Eżatt. Yeats kien influenzat ħafna minn żewġ sorsi. Wieħed il-mistiċiżmu, il-mistiċiżmu l-okkult. Kien membru tal-Hermetic Society of the Golden Dawn li dawn kienu jemnu fil-maġija jiġifieri minnhom ħarġu r-Rosicrucians li għadek tisma' bihom sal-lum, the Society of the Rosy Cross. speċi dawn mistiċi ħafna magic jemnu bxi divinitajiet Grigi u anke saħansit ta' Fenici li għat għandhom ċerta knowledge li mhux għal kulħadd. Marbutin ukoll b'xi mod mal-Freemasonry, ma mhux eżatt Freemasons. Is-Society of the Golden Dawn influenzatu ħafna fil-poeziji tiegħu, speċjalment fi dawk il-poeziji li huma simboliċi. U kien bażikament poeta juża simbolizmu. Differenti minn per eżempju Eliot li huwa diffiċli ħafna, Yeats kien jgħidu l master of the traditional verse form, fis-sens li kien jaf juża l-lingwa tajjeb ħafna, ċerta sempliċità, imma mhux faċli. Minħabba s-simbolizmu, inti tittifhem is-simbolizmu biex tieħu il-meaning kollu ta' dak li qed jgħid, għax qed jgħid ħaġa, imma din qed tfisser ħaġa iktar mill-kelma li qed jgħid. Yeats ukoll kien influenzat ħafna mill-tradizzjoni, il-folk Irlandiż. Tal-mod li ħafna mill-poeziji tiegħu kważi marbutin ma' ċerta bat night ambjent. Ma kienx biss poeta, kien ukoll playwright innifsu u kien jipprova jagħmel ħafna biex iqajjem dik li jsejħu l-Irish Revival li qajjem il-kultura Irlandiża mir-raqda li kien jgħidlu ir-raqda li kellha minħabba l-Ingliżi pereżempju. U kien jgħid li u kien direttur wieħed li waqaf il-famuż Abbey Theatre, all right, fejn kellek Sing, Casey u l-oħrajn. Fejn u kien jgħid li it-teatri kienu jkunu vojta. Mbagħad jinkrew lil kumpaniji Ingliżi, mbagħad jerġgħu jitilqu waqt li hu oħrajn mhux waħdu, abadda t-teatru u ħoloq teatru Irlandiż. Sa l-ironija hija li għal ċertu żmien l-Irlandiżi ddominaw il-kultura Ingliża. Allura speċi kellek dik l-ironija tal-biċċa xogħol kollha. Yeats bħal ħafna minn daw ukoll wara żewġ waħda ħafna iżgħar minnu minn għalija kważi xi 30 sena iżgħar minnu.
U kienet relazzjoni li pjuttost ħadmet, irnexxieta, xu kellu l-fissazzjoni li ti produċi eredi. Kwestjoni eredi għal xiex. U ħaġa interessanti oħra fuq Yeats li xtaqt forsi jekk tista' telabora fuqha. Skont ma qrajt kien l-unika poeta, kien l-unika jew wieħed mill-ftit illi l-aħjar produzzjoni, l-aħjar kitbit tiegħu saru wara li rebaħ il-premju Nobel.
Dik waħda mill-affarijiet interessanti, għax hu rebħu relattivament żgħir fil 1923. U ħafna mill-xogħol tiegħu produċi ħwara, anke Eliot, anke Eliot, imma normalment il-premju Nobel jingħata speċi fl-aħħar tal-karriera.
Eżattament, wara ħanajdu hekk li tkun produċej kapolavur tiegħek mod ġenerali.
Kemm u kemm jgħid, kemm Eliot ingħataw il-Premju Nobel.
Min kien influwenzat jgħid jekk nistgħu ngħidu li kienx influwenzat minn kittieb oħrajn?
Minn kittieb oħrajn ma nistax ngħidlek li kien influwenzat partikolari minn dak jew mill-ieħor. Kien parti minn movement, ċertament jiġifieri, kien parti minn movement simbolista li għandu lingwa vera sabiħa, sempliċi, mistika ħafna.
Probat fl-istess diffiċli biex tifmu skont.
Dażgur.
Jiġifieri għandu lingwa sempliċi. Però fl-istess diffiċli biex tifmu, diffiċli biex.
Minħabba s-simbolizmu, jekk inti ma tifhimx is-simbolizmu.
Diffiċli biex taqra bejn il-linji.
Eżatt. Jekk ma tifhimx is-simbolizmu, diffiċli tifhem. Imma l-lingwa nifisa
hija
sempliċi, hija u sabiħa ħafna għandu flow immens, tismagħha nieżda hekk isa mużika. għal ħafna żmien kienu jgħidu li huwa faxxist.
Għaj, għandek l-idea nazjonalista.
Eżatt.
Anke Pirandello kellu l-istess situazzjoni.
U kienet il-kwistjoni ta' wara l-gwerra. Wara l-gwerra kien hemm l-ewwel gwerra kien hemm disillusionment kbir bil-demokrazija. Fil-fatt hu kien darbtej senatur tal-Irish Free State, imma hu kien xettuku fuq il-possibilità.
Meta se semmu faxxistu nazzjonalist, normalment qed imorru lejn dak li seħu l-elemin tal-ispettru politiku. Però fil-verità jgħid, apparti li kien nazzjonalist f'sens illi kien pro il-pajjiż tiegħu. Din toħroġ fil-kitbit tiegħu li kien lemini jew
ma naħsibx le mhux dak ma kienx lemini b'tali mod jiġifieri li ħadd influenza l-kitba tiegħu. Le kien sempliċement għaddej minn perjodu ħafna kienu għaddej minn perjodu dak iż-żmien li jkunu xettiċi kemm il-massa qatt tista' tifhem u tagħmel choices intelligenti bil-sitwazzjoni kif kienet. Dak iż-żmien. Mhux hu biss anke għeliet ġie kritikat fuq hekk Ezra Pound. Ma kellu flirting ma' Mussolini daqsxejn. Fl-aħħar kundanna, kundanna n-nażiżmu jiġifieri u kundanna l-faxxiżmu meta iktar beda jgħaddi żmien. Imma kien hemm dak il-perjodu meta beda jinteressa ħafna.
Sa ċertu punt kemm tista' tgħid illi jgħid minħabba li kien nazzjonalist, aħna n-nazzjonalizmu normalment nar ftuħ ma' romantiċiżmu. Is-sib elementi romantiċi fjejt?
Sib ħafna. Romantiku ħafna fis-sens. Waħda mid-definizzjonijiet, waħda mid-definizzjonijiet tal-romantiċiżmu hija li tesplora l-emozzjonijiet, anzi għandek glorifikazzjoni kważi tal-emozzjonijiet. Dak is-sens iva kien romantiku ħafna.
U ħaġa interessanti li semmejt li kellek l-idea li l-xettiċiżmu fuq kemm il-massa qed tifhem. Issa dik toħroġ sa ċertu punt fir-romantiċiżmu, x-xettiċiżmu li mhux kulħadd jista' jaqsam miegħek dak li qed tħoss inti. To a certain extent.
No, do attenti hawnhekk.
Għaw
min jgħid. Le, interessanti ħafna, għaw min jgħid li l-faxxiżmu huwa
prodott tar-romantiċiżmu.
Prodott tar-romantiċiżmu.
Għan-nazzjonalizmu fl-aħħar mill-aħħar, fil-sens il-nazzjonalizmu romantiċiżmu, il-faxxiżmu huwa forma ta' nazzjonalizmu estrem.
Tista' tgħidu hekk, tista' tgħidu hekk, imma il-faxxiżmu nnifsu jekk ħadd uħdu mill-aspett internazzjonali huwa glorifikazzjoni tal-emozzjoni, l-emozzjoni lejn
il-patria,
lejn il-patria, jew xi ħaġa kbar minnha, jew lejn il-leader, Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. Għajt inti għandek ti glorifika il-personalità. Il-duċi ha sempre raġuni. Kien hemm wieħed faxxist Spanjol kien jispiċċa il-radio broadcast tiegħu. Nixtieq nara ktamel hekk ġullu. Fl-ewwel fil-gwerra Spanjola abbasso la intelligenza viva la muerte. Kellek
fil-fatti
l-verifikazzjoni.
Qed niftakar f'Goebbels li jekk mhux qed niżbalja il-teżi tiegħu tad-dottorat qatt jafu b'Dr. Goebbels kienet fuq ir-romantiċiżmu.
Nemmina, ma nafix kont imma nemmina ħafna.
Nalqu fuq biex nerġgħu nduru fuq jgħid. X'taħseb li kien il-kontribut l-Italja l-letteratura f'sens x'biddel x'inbidel wara jgħid jew x'impronta ħalla jgħid fuq il-letteratura din hija.
Si hija daqsxej diffiċli għax jiena ma nemminx li xi ħadd ħajħalli impront daqshekk li jbiddel l-affarijiet.
Jew għalhekk ma jbiddilx ma li ħalli impront. Jekk ħalli impront dejjem sa tbiddel jiġifieri ħampa.
Okej, vera, se ċertu punt. Jiena l-iktar impront li jagħmel fuq huwa wieħed personali fis-sens li
ħoloq bidla fik.
Ħoloq bidla imma mhux jiġifieri dik it-tip ta' bidla li najdlu biddel l-istorja, etc. Ma naħseb li poeta qatt jista' jagħmel hekk. Naħseb imma li ġalek tesplora jew l-emozzjonijiet, speċjalment is-simbolizmu li qed ngħidlek tiegħu u l-lingwaġġ sabiħ tiegħu, li inti qatt ma tinsih qatt ma tinsih. La darba tidħol fih qatt ma tinsih. Min dak l-aspett jagħmel bidla fik, iva. Iva.
U fuq dik it-tema nistgħu nagħlqu l-kontribut tiegħek fuq William Butler Yeats li kien Irlandis u li rebaħ il-Premju Nobel fil-Letteratura fl-1923. Ġew kaw kien irringrazzjak ħafna tal-kontributi. U minn William Butler Yeats, il-rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1923, naddu issa għal Thomas Mann, kittib Ġermaniż li rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1929. Miegħi għandi l-Sur Alfred Scalpello, illi huwa lecturer fil-lingwa Ġermaniża fl-Università ta' Malta u ġewwa il-Junior College. Sur Scalpello nilqak fil-programm Nobli fil-Ħsieb.
Nirringrazzjak Ruben ta' l-istadina.
Thomas Mann, il-kittib Thomas Mann.
Ekku, Thomas Mann rebaħ il-Premju Nobel kif għad tinti tajjeb għall-letteratura fl-1929 l-aktar għal saga familjari blisem Budden Brooks. Dan huwa wet mix-xogħlijiet klassiċi fil-fatt tal-letteratura kontemporanja u kien rumanz mhux tas-soltu għal dak iż-żminijiet. Għaliex minflok bħal romanzi ta' qabel hemm protagonista wieħed fija Thomas Mann iddeċida li rrakkonta l-istorja ta' familja sħiħa, appuntu l-familja Budden Brooks. Din hija l-ġraja ta' familja tul erba' ġenerazzjonijiet, hija familja ta' negozjanti sinjuri, b'interessi fl-arti u fil-mużika. U Thomas Mann jirrakkonta l-istorja ta' din il-familja l-erba' ġenerazzjonijiet. Fil-moment iżbih tagħha fl-arżminijiet tagħha wkoll, speċjalment mal-mewt ta' l-iżar wieħed fid-dixxendenza kollha, ċertu karattru jismu Hano, illi imut fl-età tenera ta' 15-il sena. Ir-romanz fil-fatt huwa biografija kamuflaġd tal-familja tiegħu stess, infatti meta ħareġ in-nies ix-xukjaw ruħom għax tant kien realistiku li huma jaqraw bdew jgħidu ma dan il-persuna nafa jien u dal-post nafu.
Tant kien jiġifieri daħal fil-fond ħajdu biex jiddeskrivi.
Eżattament. U kien daring ukoll Thomas Mann innifsu li jitkellem dwar il-familja tiegħu stess b'mod daqshekk realistiku bħalma jagħmel fil-fatt fix-xogħlijiet tista' tgħid kollha tiegħu. B'doża kbira ta' ironija, imma bażikament għandek realizmu, għandek simbolizmu, insomma kif jagħmlu kittieba kbar kollha.
Il-kittieba Ġermaniżi huma assoċjati ħafna mal-filosofija kif qatt li tajjeb inti. U Thomas Mann kien influwenzat fost l-oħrajn minn Goethe, minn Nietzsche, minn Schopenhauer, kif toħroġ din l-influwenza fil-kittieba?
Eżattament, inti semmejt il-Goethe, ovvjament Goethe huwa Shakespeare tal-lingwa Ġermaniża influwenza l-kittieba kollha. Infatti marbuta ma Thomas Mann u Goethe hemm naħseb wieħed mill-iktar kotba famużi ta' Thomas Mann li żgur rajtu jew jekk ma rajtux rajt il-film li sar dwaru il-famuż Death in Venice mewt ġewwa Venezia. Ma nafx jekk tafx li din l-istorja ġiet ispirata minn Goethe illi hu nnifsu taf Goethe għex fuq 80 sena ġifieri, jirrakkonta fl-autobiografija tiegħu li kien sar iħobb tfajla żagħżugħa ħafna żgħar minnu meta kellu 74 sena. Meta kien qiegħed vaganza ġewwa Marienbad, Thomas Mann ispira ruħu minn din l-istorja vera li ġrat lil Goethe, żied magħha dettalji ta' vjaġġ li kien għamelu stess ġewwa Venezia. Naħseb l-istorja kulħadd jaf għaliex Death in Venice.
Huwa film forsi famuż, però wieħed jista' xorta jirrakkonta.
Fil-qasir, ħafna. L-istorja hija dik ta' Gustav von Aschenbach, kittib famuż illi bħal Thomas Mann iddedika ħajtu għall-arti u għat-tfittxija ta' dak li hu sabiħ bażikament l-artisti kollha jfittxu dawn il-valuri importanti. U titratta l-imħabba tiegħu għal-ġuvni, tifel ta' 14-il sena, ġuvni Pollak li jkun fuq btala mal-familja tiegħu ġewwa Venezia, kif forsi taf dan huwa wkoll xogħol klassiku tal-letteratura gay. L-lum nisimgħu ħafna favur kontra, insomma, ma nitlux fil-meritu tagħha, ma kif dejjem ngħid lill-istudenti tiegħi, importanti li ma nagħmlux l-iżball illi ngħidu li dan il-ktieb jittratta b'mod espliċitu l-omosessualità, għax fil-fatt mhuwiex, għal ħafna żmien ħasbu li u kien ikkundannat il-ktieb imħabba f'hekk imma fil-fatt ma jittrattax l-omosessualità, ma jittratta l-imħabba u l-valuri veru, vera hija mħabba bejn
Zewċ
irġiel, imma huma fatti li ovvjament iridu naċċettawhom fil-ħajja u m'għandix ikollna preġudizzji. Magħhom imbagħad hemm kif taf inti u naħseb issemmija żgur li raw il-film Death in Venice, hemm l-epidemija tal-kolera. Fil-fatt interessanti li dan Tazzjo ma jmutx bil-marda tal-kolera imma għax hemm baħ imut fuq ix-tajta. Interessanti li jmu dakinar illi Tazzjo jiddeċidi li jitlaq minn Venezia. Fil-romanz jesplora ħafna temi Thomas Mann palma jagħmel fil-romanzi kollha tiegħu, pereżempju r-rabta bejn il-mewt u ż-żbuħija, tgħidli x'għandu x'jaqsmu l-mewt u ż-żbuħija, ma fil-fatt hekk taqra deep down is-sip li hemm.
Jem relazzjoni.
Il-mewtu zbuħija, pal kolunku ħaġa.
Fattet tfakkarni f'Schopenhauer, il-għalli kiku ma kienx hemm il-mewt, ma kienx ikun hemm il-poezija.
U Herman Hesse kien jgħid illi id-batija u l-ferħ huma żewġ sajt.
Faċċati ta' munita waħda.
Medalja, ġifieri. Għandek il-ħajja u l-arti, il-kaos u l-ordni, qed tarahom ġifieri għandek
il-relazzjoni bejn l-opposti.
L-opposti fil-fatt. Interessanti wkoll, forse ħafna nies din għalkemm raw il-ktieb u raw il-film ma jafuhiex, imma importanti ħafna li jkun jafu illi l-ewwel isem tal-protagonista kif għatlek li huwa von Aschenbach Gustav von Aschenbach huwa l-istess isem ta' Gustav Mahler, il-famuż kompożitur Ġermaniż, anki jekk tara kif jiddiskrivi l-karattru u tkun taf il-Gustav Mahler tara li hemm xebħ kbir. Bejnietom fil-waqt illi il-karattru ta' Tazzjo ifakkrek fl-allat Griegi tal-mitoloġija Eros u Hermes. Infatti dejjem jgħid Thomas Mann kien illi l-iktar alla li kien jammira huwa dan Hermes. U llum saru studji interessanti immens din illi il-karattru ta' Tazzjo huwa modellat fuq bniedem veru. Somma kontroversja kbira jekk Thomas Mann kienx omosessuali u le musħod nidħol fija din għax din ħajja privata.
Nonostante tutta kellu sitt tfal ukoll.
Eżattament, eżattament. Imma hemm min jgħid li kellu dawk it-tendenzi anyway.
Tosi kien bisessuali.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kittib mhux fuq il-bniedem. Però interessanti li l-modell reali ta' dan Tazzjo sabu li kien jeżisti u kien wieħed jismu u jgħajtu stess, ġifiri, jiddokumentas u stess, anzi, kif tajt, huwa proud, huwa gburi, illi serva ta' modell għal dan il-rumanz famuż ta' Thomas Mann, il-baruni Vladislav Mos. Kif għatlek hemm xebħ kbir bejn il-protagonisti ewlieni u Thomas Mann innifsu, forsi nistgħu nagħtu ġiex eżempji, it-tnejn li huma jgħixu Munich, qattaw il-btala fl-Alpi tal-Bavarja, it-tnejn jużaw l-istess metodi ta' xogħol, it-tnejn huma influenzati ħafna mill-awturi klassiċi, kif semmejt inti tajjeb filosofi bħal Schopenhauer, bħal Goethe, bħal Nietzsche, għalkemm Nietzsche ma kienx jaqbel mal-idejat tiegħu, kif taf inti kellu idea daqsxejn radikali, bla valuri, eċċetera. U kif diġa spiegaj tal-kemm hija xogħol klassiku tal-letteratura gay, ma nistgħux ngħidu li l-istorja hija dwar l-omosessualità hija dwar ħafna valuri żiet importanti fil-ħajja.
U fuq dik it-tema nagħlqu l-intervent fuq Thomas Mann, sur skalpellon irringrazzjak ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek fil-programm Nobli fil-Ħsieb.
Nerġa' nirringrazzja lilek Ruben.
Għadkom kem smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.